Američtí prezidenti. Část pátá. V celém dlouhém seznamu prezidentů veliké země Spojených států je jen několik skutečně světově uznávaných a známých velikánů. Ti ostatní, ač se stali vládci své země a v podstatě nejdůležitějšími muži světa, byli jen průměrnými a někdy dokonce podprůměrnými osobnostmi i prezidenty. Jedním z těch, kteří svými životy, anebo svým životem, činy a vládou nad velkou zemí se stali nesmrtelnými a navždy známými osobnosti, byl i prezident, o kterém jsem začal hovořit již v minulé části. Tím velikánem byl Abraham Lincoln. V pořadu věnovaném je skvělému a jednomu z nejlepších prezidentů USA vůbec v historii, Andrew Jacksonovi, jsem hovořil o tom, že tvrdě potlačil nadvládu bank nad občany i státem, když odmítl takzvané fiat money, tedy měnu vydávanou soukromou bankou, která v podstatě stanovovala její hodnotu bez ohledu na finanční možnosti nejen samotné banky, ale i státu a jeho ekonomiky. Andrew Jacksonovi se to podařilo a také se mu podařilo jako jedinému prezidentu USA vůbec, že stát byl nejen absolutně bez dluhů, ale navíc i s poměrně vysokým přebytkem, který Jackson spravedlivě rozdělil do všech tehdejších států Unie. Byl skutečně jediným. A hned následující prezident Martin Van Buren hned stát opět zadlužil. A tak to pokračovalo a pokračuje dodnes, kdy státní dluh USA dosáhl astronomické výše, kterou stát nebude schopen nikdy splatit. Během vlády Abrahama Lincolna a v průběhu velmi krvavé a finančně náročné občanské války musel Lincoln zatít dluhovou sekru ještě hlouběji. Až zpočátku podceňovaný jih se zdál být jen slabým protivníkem, měl přece méně států, méně lidí, tím pádem méně vojáků, ale také mnohem menší finanční sílu a ukázalo se posléze, že Jižané vše nahrazovali statečností, vojenským umem a nadšením, při kterém se obyvatelstvo jihu až neskutečně uskrovnilo. Toto všechno však neplatilo o severu, o Unii. Tam se lidé odmítali uskrovňovat, rapidně snížit svou navyklou a letitou životní úroveň a prezident Lincoln, aby si vůbec udržel naději, že bude zvolen podruhé, aby své dílo mohl dokončit, musel situaci řešit jinak. A tak během americké občanské války v letech 1862 až 1863 se mu podařilo prosadit, že kongres mohl vydávat státní bankovky, tedy ve formě peněz s nuceným oběhem, nám již známé fiat money. Pomocí nich pak mohl ufinancovat armády severu. Tyto státní bankovky byly na zadní straně tištěny zeleným ingoustem a proto se pro ně vžil název Greenbacks a ty postupně prostoupily do obchodu a celé ekonomiky všech států severu samozřejmě. Ostatně zelené dolary se tisknou dodnes. Lincoln ale také prosadil to, proti čemu se tak razantně postavil Jackson, tedy že zelené dolary nebyly již při samotném tisku zatíženy dluhem, jinak řečeno úrokem. A navíc se i Lincoln bránil tomu, aby tisk bankovek prováděla soukromá banka a prosadil, že toto právo má pouze stát, konkrétně volený kongres. Od doby Lincolna tak tisk zelené nezúročené bankovky pouze stát pomocí kongresu. Což ale nezabránilo tomu, aby si stát od soukromých bank nepůjčoval právě tyto své nezúročené peníze a tím se fakticky stále více dostával do dluhové pasti bez úniku. A jen pro zajímavost, tato Lincolnem prosazená praxe s tiskem nezúročených dolarů vydržela dlouho, konkrétně do 23. prosince roku 1913, kdy za prezidentování Woodrowa Wilsona došlo ke změně a vzniku Fed. Ale o tom se zmíním podrobněji až se ve svém povídání k Wilsonovi dostanu. Sám Lincoln k tomuto svému prosazenému návrhu říkával toto. Vláda by měla vytvářet, tisknout a dávat do oběhu veškerou hotovost a bankovní kredit, který potřebuje k uspokojení svých výdajů a kupní síly spotřebitelů. Privilegium vytvářet a vydávat peníze není nejvyšší výsada vlády, ale její největší příležitost. Osvojením si těchto principů budou daňoví poplatníci ušetřeni nezměrných obnosů z úroků. Peníze tak přestanou být pánem a stanou se sluhou lidství. Poté byly papírové bankovky, předtím se platilo většinou zlatými dolary, tedy klasikou, vytištěny v celkové hodnotě 450 milionů dolarů, což zpočátku postačovalo ke krytí válečných výdajů a ztrát způsobených ekonomice válkou, ale zároveň jich nebylo tolik, aby došlo k bezbřehé inflaci. Další léta války a zvyšující se finanční náročnost jejího vedení došlo k tomu, že se stát dostával do mínusu v rozpočtu a bylo nutné dát do prodeje další nástroj ekonomiky a finančnictví, tedy cenné papíry. A zde byl ale pověřen s realizací již soukromý bankéř, byl jim Jay Cook z Filadelfie. Jehož bankovní společnost prodala v první vlně soukromým osobám vládní válečné papíry se splatností až po válce za celých 20 let za více než půl miliardy dolarů. A stát USA se tak dostal do spáru bank a již nebylo cesty zpět. A přišly další cenné válečné papíry, takže nakonec byl výsledek této akce téměř 2 miliardy takto získaných dolarů na vedení občanské války. Za výkonu prezidentské funkce Abrahama Lincolna došlo také k další velmi významné finanční události. Vůbec poprvé v zatímní historii USA byla zavedena a Lincolnem schválená daň z příjmu a zároveň byl zřízen příslušný kontrolní orgán, a to Úřad pro vnitřní daňový příjem. Již hned po zavedení se tyto berňáky objevily v každém městě a i hned se staly obávanými, ale i nenáviděnými orgány. A v podstatě je to tak dodnes a na celém světě. Za funkce Lincolna pak byla přijata celá řada potřebných a dobrých zákonů. Tak například zákon o novém ochranném clu, o vybudování transkontinentální železnice, či nový zákon o půdě, ve kterém mohli osadníci na nově obsazených územích získat bezplatně až 160 akrů půdy. Válka skončila očekávaným vítězstvím lidnatějšího a bohatšího severu. Jich byl pokořen, obsazen a hrdí jižní plantážníci, tedy pokud vůbec přežili, a těch příliš nebylo, a především jejich ženy a dcery, byli terčem bezuzných nájezdů a ponížení. Po konci občanské války také dosáhla sebevraženost jižanských žen nejvyšší úrovně. Nikdy předtím, ani nikdy potom, a to až do dnešních dnů, nebylo tolik sebevražd žen a dívek, jako po prohrané občanské válce na území někdejší konfederace. Je totiž na snadě, že se vítězný prezident stal tou nejnenáviděnější osobou na celém jihu. Vznikl proto plán na pomstu a odstranění nenáviděného prezidenta. Podíváme se na to podrobněji. Stojí to za to, poněvadž se o podrobnostech příliš mnoho neví. Všeobecně se ví, že vrahem prezidenta Lincolna byl herec John Wilkes Booth. Ví se i to, že pocházel z jihu a byl otevřený a zanícený podporovatel konfederace. Co se ale ví již méně, či spíše se to vůbec neví, že Booth byl v době svého činu celosvětově známou a uznávanou hereckou celebritou. Výsledek občanské války nesl velmi těžce. A když se v březnu roku 1864 generál unijních vojsk Ulysses S. Grant rozhodl, že pozastaví výměnu válečných zajatců, uvědomil si Booth, že pozastavení výměny zajatců škodí, a to ze strany Unie, bývá je konfederaci mnohem více a že je to úmysl, aby se obnova jihu protáhla na co nejdelší dobu a jižní státy se tak dostaly do naprosté závislosti na severu. V podstatě to byla pravda. A John Wilkes Booth přesně vystihl úmysl generála Granta. Proto tato herecká světová celebrita vypracovala plán, že unese prezidenta Lincolna a vymění ho za všechny zajaté vojáky poražené konfederace, aby se mohli vrátit domů a zapojili se do obnovy jihu, ale i ochránili velmi trpící jižanské ženy. Pro tento plán získal skupinu ke všemu odhodlaných jižanů, kterým tvrdil, že ví, že tento plán on sám nepřežije, ale zároveň tvrdil, že si cení obnovy jihu, milovaného jihu, mnohem více nežli svého života. Lincoln a Booth se vzájemně osobně neznali. Lincoln jej sice viděl ve hře The Marble Horse ve Fordově divadle a bylo to 6. listopadu 1863 a tehdy se mu Booth zalíbil natolik jako herec, že mu přes svou kancelář poslal pozvánku k návštěvě do Bílého domu. Booth však odmítl, což Lincolna velice mrzelo. Oblíbil si totiž velmi svého budoucího vraha. Byl však o něco později přítomen 4. března 1865 Wilkes Booth na druhé inauguraci Lincolna. Po ní si zapsal do svého diáře tuto poznámku. Jakou skvělou šanci jsem to měl, pokud bych si přál zabít prezidenta v den jeho inaugurace. Poté, 17. března 1865, informoval Booth své komplice zbouřence o tom, že prezident navštíví hru Stillwater's Run Deep v Cumberlandské vojenské nemocnici. Své muže shromáždil v restauraci na okraji města a měl v úmyslu se k prezidentovi připojit při jeho cestě zpět z nemocnice a za pomoci ostatních zpřísahanců jej unést. Plán selhal. Lincoln nemocnici nakonec vůbec nenavštívil. Mezitím se však konfederace totálně rozpadla a 3. dubna padlo její hlavní město Richmond a 9. dubna 1865 se armáda Virginie, poslední to konfederační armáda pod velením generála Lee, vzdala do rukou armády Potomacu, tedy severní armádu. O Boothově motivu k vraždě prezidenta existuje několik teorií. Podle jedné z nich napsal Booth své matce ještě před atentátem, ve kterém píše o své touze pomstít jich. Historik David S. Reynolds zase uvádí, že část Boothovy motivace pocházela obdivem k abolicionistovi Johnu Brownovi, zatímco jiný americký historik Doris Cairns Goodwin podpořil myšlenku, že mnoho Boothovy motivace pochází vlastně ze sourozenecké rivality se svým také velmi známým bratrem, hercem Edwinem Boothem. Také se tehdy ozvala, ale to již po jeho smrti, Boothova sestra Asia Booth Clark, která do tisku prohlásila, že John Wilkes Booth prohlašoval, že John Brown byl největším mužem tohoto století. Pak, a na to opět existuje očité svědectví, Louise Powella, který byl společně s Boothem na druhé inauguraci prezidenta Abrahama Lincolna, a Booth prý říkal, to znamená občanství i pro negry. Přisahám Bohu, že ho zabiju. Tohle byl jeho poslední projev. Pronesl při inauguraci směrem k hovořícímu Lincolnovi. Zároveň je široce uznáváno, že Lincoln očekával, že na něho bude spáchán atentát a dokonce, jak říkal, se mu o něm často zdálo. V den atentátu řekl Lincoln svému bodyguardovi Williamu H. Krukovi, že se mu po 3 dny po sobě zdálo o svém vlastním atentátu a Kruk mu naléhavě radil, aby večer nechodil do divadla. Slíbil jsem své ženě, že tam s ní půjdu a své sliby vždycky dodržuji, odpověděl prezident. Když pak odcházel Lincoln do divadla, otočil se ke svému bodyguardovi Krukovi a řekl, s Bohem, Kruku, bylo to vůbec poprvé, co se těmito slovy rozloučil se svým bodyguardem. Vždycky předtím se totiž s ním loučil slovy dobrou noc, kruku. Není to podivné? A poté, co byl v divadle zastřelen, pronesla jeho žena Mary Tut Lincolnová toto. Jeho sen byl prorocký. Dne 14. dubna 1865 si John Wilkes Booth poznamenal do diáře. Náš případ je téměř ztracen. Musí se stát něco rozhodného a velkého. Po příchodu do přeplného divadla, bylo tam více než 1700 lidí, vstoupil prezident Lincoln se svou ženou do vyhrazené prezidentské lože a orchestr zahrál hymnu amerických prezidentů Hail to the Chief. Divadlo stálo a aplaudovalo nově zvolenému prezidentu. Ten s manželkou stál také, ale náhle ji vzal. Uprostřed neutuchajících ovací ve stoje za ruku a pevně stiskl. V loži s prezidentským párem byl i major Henry Redbone se svou snoubenkou, slečnou Klárou Harrisovou, kteří stáli vedle prezidentského páru. Náhle se Mary otočila s úsměvem na manžela prezidenta a zeptala se, co si bude slečna Harrisová myslet o mém zavěšení do tebe? Prezident Lincoln se na ní otočil, usmál se a pronesl, nebude si o tom myslet vůbec nic. A toto jsou poslední slova, která prezident Lincoln těsně před svou smrtí pronesl. Nic světovorného, jen jimi vyjádřil svou lásku ke své ženě. Prezidentská lože měla být střežena policistou Johnem Frederickem Parkerem. Je prokázáno, že během přestávky představení odešel do blízké hospody spolu s Lincolnovým lokajem a kočím. Je dodnes nejasné, zdali vůbec byl policista Parker v budově, když vůz vtrhl do lóže, ale je prokazatelné, že v lóži nebyl a měl tam být. Otázkou ovšem je, zdali by střelbě zabránil, když vešel světově uznávaný herec do lóže, a nic nenasvědčovalo tomu, že sebou má revolver. Lóže však byla střežena divadelním personálem zvenčí. Bus přišel přede dveře, napsal na malou kartičku pár slov a zřízenec ji odnesl prezidentovi. Potom otevřel dveře a pokynul, aby šel dovnitř. Jenomže bus zabarikádoval dveře sebou přineseným klacíkem tak, že potom již nešli otevřít. Bus zůstal s prezidentským párem v loži i po přestávce, kdy hra prokračovala, ale on měl ve své roli díru. Počkal až na repliku, při které se obecenstvo velmi nahlas smálo, to proto, aby smích aspoň trochu přerušil výstřel. Smál se i prezident. A v tomto okamžiku vytáhl Bus revolver a střelil prezidenta do hlavy za levé ucho. Kulka značně zdevastovala lebku a vyletěla z ní stranou nad levým okem. Prezident okamžitě ztratil vědomí a sesul se na svém houpacím křesle. Mary Lincolnová se nejprve natáhla, aby jej zachytila. Chytla ho a teprve pak si uvědomila, co se stalo a začala křičet. Major Redbone vyskočil, aby pomohl. Později prohlásil, že Booth těsně před výstřelem vykřikl slovo, které znělo jako svoboda. Major se vrhl k herci, aby jej zadržel. Ale ten odhodil jednoranou a tudíž již nepotřebnou pistoli a vytáhl velký nůž, kterým hluboko majora zranil na paži, když jej chtěl zadržet. Bůz pak z lože skočil do přízemí. Bylo to přes 3 metry vysoko a při doskoku se zranil. Přitom mával skrvaveným nožem, takže se diváci zpočátku domnívali, že se jedná o součást hry. Bůz přitom křičel Sic semper tyrannis, což bylo státní motto Virginie v latině a znamenalo tak vždy tyranům. Pozdější svědkové se ovšem ve svých výpovědích o slovech vystřených Boothem značně liší. Zatímco si diváci ještě neuvědomovali, co se stalo a co se děje, major a právník Joseph B. Stewart začal křičet chyťte toho muže a začal Boothe pronásledovat. Teprve nyní si diváci uvědomili, že se stalo něco nepřístojného a vypukla obvyklá, ale za to strašlivá panika. Bůz však nezatržitelně utíkal. cestou narazil na nic netušícího vedoucího divadelního orchestru Williama Withersa. Ten se proti němu postavil a také prudce bodl nožem. Podařil se mu vyběhnout z divadla, udeřil do hlavy svého pomocníka, který mu po celou dobu atentátu držel koně, naskočil na něj a odjel. Pak se do prezidentské lože dostavila celá řada přítomných lékařů a mezi nimi byly i kapacity patřící ke Smetánce. Někteří z nich se snažili uklidňovat Mary Lincolnovou, která se totálně zhroutila a nekontrolovatelně neustále cosi překskakujícím hlasem křičela. Jiní se věnovali prezidentovi. Zpočátku se domnívali, že je Lincoln pouze bodnut do ramene, ale pak zjistili rozsah zranění na hlavě a věděli, že toto zranění prezident nemůže přežít. Stále ještě žijícího prezidenta, ale v hlubokém bezvědomí, převezli do blízkého penzionu Peterson House, kde mu celé lékařské koncilium se mu snažilo pomoci. Před 7 hodinou raní lékaři povolili návštěvu sedativy totálně nadopované manželky, která se při pohledu na manžela v bezvědomí opět zhroutila a musela být odnesena na lůžko. V 7:22 15. dubna roku 1865 prezident Abraham Lincoln ve věku 56 let zemřel. Tímto okamžikem přešly veškeré prezidentské pravomoci na viceprezidenta Andrewa Johnsona. Jenomže vraždou prezidenta Abrahama Lincolna spiknutí Jižanů nekončilo. Podle plánu měl další ze spiklenců Lewis Powell za úkol zabít ministra zahraničí Williama H. Sewarda. Ovšem tak úspěšný jako Booth Powell nebyl. Minister Seward měl totiž 5. dubna těžkou nehodu. Vypadl z jedoucího vozu, přičemž si zlomil pravou paži a praskla mu i brada a navíc při pádu utrpěl těžký otřes mozku. Lékaři mu vyrobili dlahy jak na ruku, tak i na bradu a byl upoután ve svém domě na lůžku. Powell se k němu sice lstí dostal přes sluhy a hlídače, ale neobalamutil ministrova syna a došlo k potýčce. Powell vytáhl v době občanské války velmi populární těžký revolver 1858 Whitney, namířil na ministrova syna Frederika, zmačkl spoušť, ale revolver sehnal. Začal proto křičícího syna těžkým revolverem bít do hlavy, až ten upadl do bezvědomí. Poté vytáhl velký zálesářský nůž nazývaný Bowie, vtrhl do ložnice a začal ministra bodat nožem. Nejprve se netrefil. Další ránu mířil do styčené paže s dlahou, až teprve třetí rána zasahla ministrovu tvář. Jenomže na ní měl také dlahu, to kvůli té zlomené bradě. A ta mu zachránila s největší pravděpodobností život. Powell pak začal utíkat. A to se mu přes celou řadu lidí, kteří se jej snažili chytit, i podařilo. Venku také sedl na koně a odjel. Minister zahraničí Seward ten útok přežil, i když s trvalými následky. John Wilkes Booth dále pověřil dalšího z jižanských spiklenců, byl to George Axelrod, aby zabil viceprezidenta Johnsona, který byl v hotelu ve Washingtonu. Ten se zachoval přesně podle plánu, ale nakonec ztratil odvahu. Revolver, byl to ten samý, jaký měl i Powell, vyhodil, stejně jako Bovínu. Šel pak do stejného hotelu, kde byl i viceprezident, nalil do sebe kořálku a usnul, takže se k atentátu vůbec neodhodlal. Johnson se v tuto dobu o svém ohrožení vůbec nedozvěděl a dozvěděl se to až mnohem později při výsleku u soudu. Booth po útěku z divadla zamířil do Marylandu přes hlídaný most Navy Bridge. Tady jej zastavila hlídka a seržant Silas Cobb se ho zeptal, co dělá tak pozdě na mostě, když od 21. hodiny byl přechod mostu zakázán. Nicméně slavného herce poznal a nechal se jim přesvědčit, takže jej pustil dále do Suratsville, kde měli spiklenci uloženy zásoby nutné pro útěk. A zde, Suratsville, se Booth vydal k lékaři, který se jmenoval Samuel A. Matt, který zjistil, že Booth má zlomenou nohu a dal mu ji do dlahy a dokonce mu vyrobil i berle. Poté se, a to již byli spiklenci dva, již dříve se k němu totiž přidal David Herold za pomoci místního průvodce, se ukryli v močáru Zekia do doby, než by mohli v klidu překročit řeku Potomek. Později, bylo to 26. dubna, dorazili na farmu Richarda H. Garretta, což byl plantážník s tabákem. Booth mu řekl, že je zraněný voják Konfederace. Po vrahu prezidenta Lincolna se rozeběhlo ohromné unijní pátrání a ne vždycky se v němu dařilo. Dokonce se 24. dubna 1865 utopili čtyři pronásledovatelé, kdy se jejich malý člun srazil s parníkem Massachusetts. Přesně se neví, kde se to stalo. Buď přímo na řece Potomek, nebo na přítoku, tedy na řece Rappahannock. Parník převážel raněné unijní vojáky a při tomto neštěstí jich přes 50 zahynulo. Paradoxem bylo, že tito unijní vojáci byli jen nedlouho předtím propuštěni z konfederačních vězeňských táborů, takže si mnoho svobody neužili a ke svým rodinám se již nikdy nevrátili. Velké, rozsáhlé pátrání přineslo úspěch. Unijní vojáci se dozvěděli, že na Garrettově farmě se nacházejí dva muži, kteří tam nepatří a jsou cizí. Vojáci tedy farmu obklíčili. Oba se snažili utéct z domu a ukrýt se na vzdálenější stodole. Ale dělníci, co tam pracovali, jejich polohu vojákům prozradili. Takže vojáci stodolu obklíčili a jejich velitel jim oznámil, že po 15 minutách stodolu zapálí. Ta byla suchá jak trout a hořela by jako pochodeň. Načež se Herold vzdal. Ale Booth jen zařval, že jej živého nedostanou, vyběhl zadními vraty, v jedné ruce pušku, ve druhé pistoli, ale ani z jediné zbraně nestihl vystřelit. Bylo to tak, že seržant Boston Corbett se přiblížil za stodolu z boku a jakmile se Booth objevil, střelil ho tak, že mu přerušil míchu. Střela zasáhla Boothovu hlavu jen asi 2 cm pod místem, kam on sám střelil prezidenta. John Wilkes Booth zemřel na Garrettově farmě o 2 hodiny později. Všichni ostatní spiklenci byli během času pochytáni. Dalo by se o této akci docela dlouho a poutavě povídat, protože to bylo velice zajímavé, co jsem se dověděl. Ale tento cyklus je o amerických prezidentech a tak se již jenom zmíním o soudním procesu nad spiklenci, když ten hlavní vrah prezidentův již byl mrtev. Během šílenství, které doslova zachvátilo po vraždě prezidenta celé Spojené státy, vždyť byl poprvé zavražděn prezident USA ve funkci a byl národem především severním milován, bylo zatčeno šílené množství lidí, kteří se jen tak ochomítli kolem spiklenců. Jen jako perličku uvedu, že byla dokonce zatčena i květinářka, která Boothovi prodala před divadlem kytičku do klopy. Všichni byli ale po důkladném prošetření propuštěni a souzeno bylo nakonec 8 uvězněných spiklenců, 7 mužů a 1 žena. Tou ženou byla Mary Saratová, majitelka penzionu, která byla usvědčena z aktivního napomáhání spiknutí a vraždě prezidenta, a dále to byli Samuel Arnold, George Axelrod, David Herold, Samuel Matt, Michael O'Loughlin, Louis Powell a dále pak dokonce i kulisák Fordova divadla, kde se atentát stal, Edmund Spangler. Všichni byli souzeni vojenským soudem, za což byl tento soud dosti kritizován, neboť se mnoho politiků domnívalo, že by měl spiklence soudit civilní soud. Proti rozhodnutí vojenského soudu se obvinění pak nemohli odvolat k soudu vyšší instance, ale pouze k prezidentu Johnsonovi, který jim mohl pouze udělit milost, ale měnit rozsudky nemohl, na rozdíl od civilních soudů. Soud trval 7 týdnů, během nichž bylo vyslechnuto 366 svědků. Všichni obžalovaní byli 30. června 1865 uznáni vinnými. Mary Saretová, Louis Powell, David Herold a George Axelrod byli odsouzeni k smrti pověšením. Samuel Arnold a Michael O. Leglen byli odsouzeni k doživotí, přičem Matt unikl smrti jen o jediný hlas porotce. Naprosto nevinný kulisák Edmund Spangler byl odsouzen k 6 letům těžkého žláře. Po odsouzení Mary Saretové k smrti oběšením ihned podepsalo 6 porotců dopis doporující Johnsonovi, tedy prezidentovi Johnsonovi, milost. Ale Johnson odmítl popravu zastavit a později se obhajoval tím, že onen dopis nikdy neviděl. Tehdy ale byli všichni přesvědčeni, že lhal. Všichni odsouzenci k smrti byli popraveni 7. července 1865 a poprava byla dozorována generálem Unie Winfieldem Scottem Hancockem. Mary Saretová byla první ženou popravenou vládou USA. O'Loughlin zemřel ve vězení na Zlutou zimnici v roce 1867 a Matt, Arnold a Spangler byli v únoru roku 1869 omilostněni prezidentem Johnsonem. Jenom připomínám, že onen Matt byl souzen jenom proto, že to byl ten lékař, že ošetřil a vyrobil dlahu a berle Johnu Wilkes Boothovi, tedy vrahovi prezidenta, i když on se hájil tím, že nechodil do divadla, neznal ho, tedy Wilkes Boothe, a že se domníval, že to je zraněný konfederační voják. Lincoln byl oplakáván na severu i na jihu, ale i po celém světě. Množství vlád vydalo prohlášení, ve kterém vyhlásilo den 15. dubna jako den státního smutku. Na Lincolnův pohřeb se vypravili 100 000 lidí, spali různě po parcích i ulicích a jeho pohřeb sledovalo mnoho 100 000 lidí. Poté, co byly Lincolnovy ostatky naloženy na vlak a vezli je do Springfieldu do Lincoln Tomb, tedy Lincolnovy hrobky, vlak byl sledován 10 milionů lidí lemujících celou železniční trať. Dnes se narozeniny Abrahama Lincolna slaví jako národní svátek, aby připomínal prezidenta, který zachránil jednotu amerického národa a demokracii v zemi. Je to připomenutí člověka, který se nechával vést lidskostí a slušností a natrvalo se zapsal do povědomí národa a světa. A my nyní spolu opustíme prezidenta Lincolna a podíváme se na viceprezidenta, který se po smrti Lincolna stal 17. prezidentem USA. Podíváme se na Andrew Johnsona. Byl prvním viceprezidentem v dějinách USA, který nastoupil do úřadu prezidenta poté, co byl zavražděn prezident zvolený. Johnsona tudíž nikdo za prezidenta nezvolil. Nebyl, ostatně jako žádný z viceprezidentů, nastoupivších po řádně zvoleném prezidentovi, který během funkce zemřel, nijak zvlášť úspěšný. Ale k tomu se ještě dostanu. Za doby jeho funkce nebyl, a to byl taky zvyk, zvolen žádný viceprezident. A konec konců to taky známe. Narodil se tedy Andrew Johnson 29. prosince 1808 a zemřel 31. července 1875. Narodil se do chudé rodiny. Otec mu zemřel v jeho 3 letech a matka zůstala zcela bez prostředků. A proto musel 10letý Johnson nastoupit do učení na Krejčího. V 16 letech utekl pro naprostou nespokojenost s chováním svého krejčovského mistra do Greenville v Tennessee a snažil se tam založit vlastní krejčovskou dílnu. Na vzdělání neměl čas, ale ani peníze. Za to se v 19 letech oženil a za ženu si vzal taktéž naprosto nevzdělanou Elizu McCardle, se kterou měl během času 5 dětí. Pak si zařídil dílnu a koupil do dílny několik otroků, ale měl k ním ku podivu dobrý vztah a teprve pak si začal, když na něj pracovali, doplňovat vzdělání. V jeho dílně se setkávali spoluobčané a debatovali o politice a Johnson se rozhodl, že se jí bude věnovat. Stal se jedním z iniciátorů založení dělnické strany ve městě a za rok, bylo to v roce 1829, byl již zvolen do městské rady. Za pouhé 4 roky již byl zvolen starostou a postupně pokračoval a postupoval v politickém žebříčku. V roce 1835 byl zvolen do sněmovny reprezentantů v Tennessee. V roce 1839 se stal senátorem. V roce 1843 byl jako vůbec první člen demokratické strany, kam se dělnická strana včlenila, zvolen do Národní sněmovny reprezentantů, kde si pobyl 10 let. Potom se vrátil domů, kde již na něj čekalo guvernérské křeslo a později se stal členem Senátu USA. To bylo v roce 1857. V té době se mnoho jižanských států hodlalo odtrhnout od USA a Johnson, bylo to před, samozřejmě před občanskou válkou, Johnson byl jediným jižanským senátorem, který upozorňoval na neústavnost takového kroku a varoval před tím. Stal se tak jediným jižanským senátorem, který po vypuknutí občanské války pokračoval v senátu, nyní ovšem již ale ve Washingtonu. V červnu roku 1861 vyhlásil jeho stát Tennessee přes jeho odpor nezávislost. Prezident Lincoln jej roku 1862 v době zuřící občanské války jmenoval vojenským guvernérem východního Tennessee, tedy území, které stále ještě spadalo pod vládu USA. V prvním volebním období prezidenta Lincolna byl viceprezidentem velmi slabý Hannibal Hamlin. A protože Lincoln a Johnson velmi podporoval v kampani, na druhé volební období se stal jeho viceprezidentem. Ale stal se malér. Při druhé inauguraci Lincolna 4. března 1865 přišel Andrew Johnson notně opilý, což se projevilo velmi zřetelně na jeho viceprezidentském projevu a sklidil značnou nevůli. Johnson to vysvětloval tím, že alkoholem tišil bolest způsobenou tyfem, ale nikdo mu nevěřil. Snad ani jeho velký přítel Lincoln. V úřadu viceprezidenta pak strávil Andrew Johnson jen 1 měsíc a 10 dnů. Poté, bylo to 15. dubna 1865, složil Johnson prezidentský slib. Navázal na Lincolnovu politiku smiřování severu s jihem a usiloval o zrovnoprávnění obou dříve znepřátelených stran. Umožnil jižanským obyvatelům volit do celostátního amerického senátu a to hned již ve druhé polovině roku 1865, ale poté, co slíbili věrnost Unii. Důstojníci konfederace byli omilostněni, ale také jen poté, co požádali o milost, která jim byla okamžitě udělena, a tak mohli být a také byli voleni i do amerického senátu. To chtěl prezident. Ale situace nebyla zdaleka tak ideální. Řevnivost stále zůstávalo a tak se stávalo, že mnozí provinenti z konfederace byť byli do celostátního senátu zvoleni a setkalo se to pak ve Washingtonu s tak velkým odporem, že jim nebylo umožněno, ačkoliv byli tam zvoleni, v senátu zasednout. Ať se osvícení politici snažili a chtěli, občanská válka zanechala hluboké šrámy mezi severem a jihem na dlouhá desetiletí. Trvalo to 20 let, než se mohl stát demokrat prezidentem. Nyní měli jasnou přednost republikáni. A celých 50 let to trvalo, než byl zvolen prezidentem kandidát z jihu. A tím byl až Woodrow Wilson. Ale k tomu se taky dostanu později. Prezidentu Johnsonovi bylo vytýkáno, že se sice dodatkem ústavy zrušilo otroctví, ale o propuštěné otroky nebylo vůbec postaráno. A tak vznikaly veliké a kruté gengy bývalých černošských otroků, které doslova terorizovali okolí svého působiště bez ohledu na to, jestli se nacházeli na severu nebo na jihu. Byť-li v kongresu navrhovány zákony hovořící o paritě jihu a severu, sami severní kongresmeni si je přetvářeli podle svého a samozřejmě v neprospěch jihu. A tím se opět jen rozmíchávala nenávist. Pak přišel rok 1866 a republikáni získali nadvládu nad kongresem a chtěli si ponechat vliv na jihu. Jako odpustek prohlásili, že dají volební právo černochům a kvůli tomu byl roku 1868 přijat dodatek ústavy, který definoval pojem občanství, ochranu práv osvobozeným otrokům a zároveň odejmout volební práva vůdcům konfederace a jich musel zaručit federální dluh. A jich se opět zvedl. Rozhodl opět vypuknout konflikt. Johnsonova pozice byla velmi otřesena s obou stran. Hovořilo se o jednom z nejhorších ohrožení americké demokracie vůbec. Kdy se výkonná moc, tedy vláda USA, začala hroutit, tedy jako pilíř výkonné moci, a naopak začala nebezpečně sílit pozice kongresu, tedy pilíře zákonodárného, a to opět hrozilo ozbrojeným střetem. A tak se nelze divit, že poprvé v historii USA nebyl jen zastřelen prezident, ale objevilo se i něco naprosto nového. Objevil se impeachment, tedy proces obžaloby prezidenta a jeho odvolání z funkce. Tento institut poprvé vyvolali radikální republikáni. Bylo to proto, že kongres neustále navrhoval nepřijatelné zákony a prezident je neustále vetoval. A dokonce si dovolil bez souhlasu kongresu propouštět i některé neschopné úředníky. A tak to šlo pořád dokola. Johnson pak 5. srpna 1867 odvolal z pozice ministra války Edwina Stantona, který usiloval stát se jakýmsi diktátorem jihu. Ale Stanton toto odvolání arrogantně odmítl a odmítal funkci opustit. Prezident v rámci svých pravomocí přesto jmenoval nového ministra války, a to největšího hrdinu občanské války, generála Granta. A tomu se Stanton již odporovat neodvážil. Věděl, že za generálem Grantem stojí celá armáda Unie jako jeden muž. Jenomže se zase zbouřil senát a jmenoval Stantona zpět do této funkce a přiměl ho 13. ledna 1868, aby se opět ujal funkce. A tak se stalo, že 24. února 1868 pak všichni republikáni v dolní komoře hlasovali pro schválení 11 bodů impeachmentu a 5. března začalo líčení. Zajímavé bylo, že v obžalobě chyběl skutečný důvod zločinu prezidenta. Pro odvolání bylo potřeba alespoň 36 hlasů senátorů z celkového počtu 54, tedy 2/3 hlasů. Rozhodujícím se stal v této poprvně uplatněné instituci hlas republikánského senátora za stát Kansas Edmunda Rosse. Ten byl zvolen v roce 1866 jako náhradník, když jeho předchůdce, co by sympatizant prezidenta Johnsona, na nátlak veřejnosti spáchal sebevraždu. Radikálové měli ze zvolení Rosse radost. Patřil totiž k nejvýznamnějším kritikům slabého prezidenta Johnsona. Navíc senátor Ross nesouhlasil s prezidentem nejen v politické rovině, ale ani s jeho osobním životem. Nikdy, v jakémkoliv projevu, neopomenul tvrdě kritizovat u prezidenta snad i to, že si dovolí dýchat stejný vzduch. A přesto, přeze všechno v onu osudnou chvíli, kdy rozhodoval jen a jen jeho hlas, tak senátor Ross vyslovil slovo nevinen. A právě o tento jeden hlas nebyl prezident Johnson odvolán a impeachment ustál. A právě pro tuto chvíli a pro toto jeho rozhodnutí jej prezident později, prezident John Fitzgerald Kennedy, zařadil mezi 7 osobností, které ovlivnili dění ve státě ve své knize Profily odvahy. O těchto osobnostech Kennedy psal, že svými činy pomohli rozvinout americkou demokracii. A senátor Ross se takovou osobností stal. Andrew Johnson tedy impeachment ustál a za jeho funkci se událo potom ještě několik velmi významných událostí ve prospěch USA, pod kterými je tento prezident podepsán. I když je historiky řazen k nejhorším, tak například 9. srpna 1867 odkoupili USA od Ruska Aljašku za pouhých 7,2 milionů dolarů. A v témže roce přistoupil k Unii další stát, byla to Nebraska. Ale za vlády Johnsona to byl jediný stát, který se rozhodl spojit svou budoucnost s Unií. V roce 1868 se Andrew Johnson ve zlém rozešel s republikány a tím se prakticky rozpadla unionistická strana republikánů. On sám vstoupil do demokratické strany, tomu sice poděkovala za jeho práci pro vlast, ale v následujících volbách prezidentských ho odmítla nominovat do voleb. Jako poslední čin, který se prezident Andrew Johnson snažil něco změnit, a to již po zvolení nového prezidenta Granta, Andrew Johnson 25. prosince 1868, to znamená, už byl zvolen Grant, ale do března, kdy je inaugurace, ještě vykonával funkci Johnson, to je vždycky tak, tak 25. prosince udělil Andrew Johnson bezpodmínečnou amnestii všem dřívějším občanům konfederace. Tento poslední velký čin mu byl později historiky přičítán velice kladně, na rozdíl od současníků, neboť tehdy stále ještě panovala ohromná řevnivost mezi státy a lidmi severu a jihu. Po ukončení funkce, byť velmi stál i o druhé své volební období, se Johnson vrátil do rodné Tennessee, aby znovu za svůj stát kandidoval v roce 1868 do Senátu USA. Neúspěš. Pak v roce 1872 kandidoval do sněmovny reprezentantů. Opět neúspěšně. Při dalším pokusu o zvolení do Senátu USA v roce 1874 již úspěšný byl, jenomže už to byl starý. Funkční období v Senátu započal 4. března 1875, aby přednesl jediný projev, v němž veřejně obvinil Grantovu administrativu z veliké korupce. Za svůj neobvykle ostrý a plamený projev sklidil Andrew Johnson bouři ovací. Dokonce senátoři tleskali ve stoje víc než 15 minut. Tak skvělý projev starý ex-prezident a senátor Andrew Johnson pronesl. Paradoxem ale bylo i to, že mu bouřlivě aplaudovali ti samí senátoři, kteří kdysi hlasovali pro jeho odvolání z funkce prezidenta. Navíc ex-prezidentovi a nově zvolenému senátorovi Johnsonovi nezbyl čas. Dne 31. července roku 1875 zemřel v Tennessee v domě u své dcery na mrtvici. Za jeho vlády nebyl ustanoven žádný viceprezident, ale tak tomu bylo vždycky. A my se nyní dostáváme k dalšímu prezidentu Spojených států v pořadí již 18. Stal se jim, podle slov vojenského historika Johna Fallera, největší generál své doby a jeden z největších stratégů světa všech dob, vrchní velitel unionistické armády ve válce severu proti jihu a vítěz této krvavé a dlouhé občanské války Ulysses S. Grant. O tomto prezidentovi se také zmíním podrobněji. Určitě si to zaslouží, ale to až za týden. Nyní se nám již čas nachýlil a nemělo by smysl začít povídání o Grantovi a za pár minut jej ukončit. A tak si hlavního generála Unie v občanské válce a vítěze této občanské války Ulysses S. Granta necháme až na příští týden.
Tisíckrát poslouchám, tisíckrát si knihy pročítám. Hledám totiž lásku s velkým L, že jezdí autem ne na benzín, však na lidský zpěv a smích. To vážně věřte, opravdu sám jsem nevěděl. někteří ani netuší, jak na lásku se správně mávat má. Nevidí, když kolem prošustí, já chvíli jen u cesty stál a hned mi zastaví, jen doufám, že můj falešný zpěv mi odpustí. Motor má tichý chod, jak popelka, když hrášek přebírá. Auto vůni čerstvých jahod má, na střeše srdce červené, a ona zve mě dál, kam vlastně od ní zavést bych chtěl, se zajímá.
Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají